αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια Τετάρτη είμαστε μαζί. Να σας ευχαριστήσουμε αρχικά για όλα τα μηνύματα υποστήριξης και τα email που μας στέλνετε και μας δίνετε κουράγιο για την προσπάθεια που κάνουμε. Το email του σταθμού είναι radio@agiameteora.net. Το τηλέφωνο 2432078420. Και όπως έχουμε ξεκινήσει από την περασμένη μας εκπομπή, έτσι και σήμερα θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο. Ελπίζουμε όσοι ακούσατε την περασμένη εκπομπή, όσοι θα ακούσετε το σημερινό και το τρίτο αφιέρωμα που θα γίνει την επόμενη Τετάρτη, να ωφεληθείτε και να υπάρξει έτσι μια πνευματική ενδυνάμωση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι για τα καλά σας σχόλια. Σήμερα επιλέξαμε να έχουμε κοντά μας άλλον έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε τα περίπου 12 χρόνια μαζί με τον Γέροντα Παΐσιο, τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του Γέροντος, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποκομίσουμε πολύ σημαντικά πράγματα και από τη σημερινή μας συνομιλία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα τον κύριο Ρακοβαλή Αθανάσιο, συγγραφέα, αγιογράφο με πτυχίο φυσικού. Κύριε Ρακοβαλή, χαρά μας που δεχτήκατε να μας πείτε δύο λόγια περί του Γέροντος.
Η δικιά μου χαρά που θελήσατε να μιλήσετε για τον Γέροντα, γιατί η επίσημη, ας την πούμε έτσι, ραδιοφωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ έχουν ένα τέτοιο μεγάλο θησαυρό στα χέρια μας και ένα πρόσωπο το οποίο τιμά την πατρίδα μας, το έχουν θάψει στη σιωπή. Αντίθετα, έρχονται τηλεοράσεις, ραδιόφωνα από άλλες ξένες χώρες, ας πούμε, και κάνουν ντοκιμαντέρ και παίρνουν συνεντεύξεις για τον Γέροντα, ενώ τα δικά μας μέσα μαζικής ενημέρωσης κρατάνε ακριβώς την αντίθετη στάση.
Πολύ σωστά, και θυμάμαι ότι στο βιβλίο του Γέροντος Ισαάκ Ιερομονάχου, που αναφέρεται στο βίο του Γέροντα, γράφει ο Γέροντας μέσα ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προβάλλουν μόνο συκοφαντίες και άσχημα πράγματα για την Εκκλησία και όλα τα καλά τα αποκρύπτουν, αλλά βέβαια, όπως λέει, έχουν οι άνθρωποι τους τρόπους τους, αλλά έχει και ο Θεός τον δικό του.
Μπράβο, μπράβο, και εγώ κάπως έτσι το έχω συνειδητοποιήσει.
Ακούμε από όλο τον κόσμο να μιλάει για τον Γέροντα Παΐσιο. Μιλάνε για τον Γέροντα κάποιοι που τον γνώρισαν, κάποιοι που δεν τον γνώρισαν αλλά διάβασαν. Γενικότερα όλοι μιλάνε για τον Γέροντα σε γενικές γραμμές. Σαφώς και λένε καλά πράγματα. Άλλοι λένε ήταν άγιος, άλλος χαρισματικός, σοφός. Του προσδίδουν έτσι διάφορα επίθετα, τέλος πάντων. Σε γενικές γραμμές όλοι ξέρουμε και έχουμε αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, αλλά μια και εσείς τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του, τον ζήσατε από κοντά, είχατε συχνή επαφή, θέλω να ρωτήσω έτσι πολύ με αφέλεια, αν θέλετε, κύριε Ρακοβαλή, ποιος ήταν ο Γέροντας Παΐσιος?
Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία είναι δύσκολη να απαντηθεί. Η εύκολη απάντηση ήταν ένας σύγχρονος μεγάλος Άγιος της εποχής μας, αλλά το πόσο μεγάλος ήταν και πόσο σε τι μέτρα αγιότητας είχε φτάσει, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε έτσι κοινοί άνθρωποι. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και αυτός πολύ προχωρημένος πνευματικά, ας πούμε, θα μπορούσε να αντιληφθεί πραγματικά τα μεγάλα μέτρα του Γέροντος Παϊσίου. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, πολύ μεγάλος κι αυτός, ένα ανάστημα τεράστιο πνευματικό βουνό, ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Ναι. Πατήρ Πορφύριος λοιπόν είχε πει σε έναν πολύ καλό μου φίλο, ας πούμε, που συζητούσαν για τον Γέροντα Παΐσιο, έτσι με θαυμασμό και μεγάλη εκτίμηση, είχε πει έναν λόγο που μου είχε καρφωθεί στο μυαλό μου και μου είχε κάνει πολύ βαθιά εντύπωση. Είχε πει λοιπόν ότι Αγίου σαν τον Θεό, σαν τον πατέρα Παΐσιο, ο Θεός φανερώνει στη γη κάθε 400 χρόνια. Δηλαδή, όταν το ακούσα, ας πούμε, αυτό από το στόμα ενός άλλου Αγίου, πολύ μεγάλου Αγίου, που ήταν και ο πατήρ Πορφύριος, εγώ προσωπικά ήμουν έκπληκτος. Αυτός είναι ο πατήρ Παΐσιος. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος, του οποίου η φήμη έχει διαδοθεί από στόμα σε στόμα, παγκόσμια, και έρχονται στο τάφο του και προσκυνούν, ας πούμε, από όλες τις χώρες, από τη Ρωσία, από τη Ρουμανία, από την Αμερική, από την Αυστραλία, από όπου φανταστείτε, ας πούμε, από την Κορέα. Και τα γεγονότα δηλαδή πια μιλάνε από μόνα τους. Έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των χριστιανών σαν ένας πολύ μεγάλος Άγιος. Αυτό ήταν ο Πατήρ Παΐσιος.
Μάλιστα.
Αλλά βέβαια εδώ πρέπει να μου επιτρέψετε λίγο να κάνω και μια διευκρίνηση.
Παρακαλώ.
Πολλοί λοιπόν θέλουν να τον, βλέποντας τη μεγάλη φήμη και τη μεγάλη επιρροή για το μεγάλο κύρος που έχει ο Πατήρ Παΐσιος, πολλοί θέλουν να τον οικειοποιηθούν. Και πολλές έτσι νεοεποχήτικες οργανώσεις θέλουν να τον παρουσιάζουν σαν δικό τους, ότι ενά και αυτός ήταν ένας γκουρού, ας πούμε, σαν το δικό μας του γκουρού. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω εδώ έτσι με έμφαση και να πω ότι ο Πατήρ Παΐσιος ήταν ένα γέννημα της Ορθόδοξης Ασκητικής Παράδοσης. Ήταν ένα γέννημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Από τα μικρά του χρόνια, ας πούμε, ήταν προσιλωμένος στον Χριστό και σε κανέναν άλλον. Έζησε λοιπόν και αναπτύχθηκε και θράφτηκε και καρποφόρησε μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα μέσα στο Άγιο Όρος. Ήταν λοιπόν ένας ορθόδοξος μοναχός, ένας μεγάλος ασκητής, ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος.
Μάλιστα. Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό, γιατί ζούμε σε πονηρούς καιρούς και ο κόσμος καλό θα είναι να ξέρει, μπορεί να φαίνονται κατανοητά και στον πολύ κόσμο, αλλά καλά κάνουμε και το τονίζουμε. Αν θέλετε έτσι, πείτε μας δύο λόγια τώρα περιληπτικά, συνοπτικά για τον βίο του γέροντα.
Ο Πατήρ Παΐσιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία, στα Φάρεσα της Καπαδοκίας. Εκεί ήταν 5 κεφαλοχώρια ελληνικά και γύρω-γύρω ήταν Τουρκιά. Ήταν σχετικά απομονωμένοι από τον κόσμο και ήταν κάτω από το φόβο και τις επιδρομές των Τούρκων ληστών, των Τσετών. Δεν είχαν εκεί πέρα ούτε σχολεία, ούτε ελληνικό στρατό, ούτε αστυνομία, ούτε κάποιον να τους φυλάει. Εκεί λοιπόν ήταν ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος ήταν και παπάς και δάσκαλος και γιατρός. Και ήταν πολύ θαυματουργός ο Άγιος Αρσένιος. Αυτός λοιπόν ο πατήρ Αρσένιος θεράπευε τους πάντες εκεί πέρα, δηλαδή ακόμα και οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι πήγαιναν εκεί πέρα, ας πούμε, άρρωστοι και το ζητούσαν τη βοήθειά του και αυτούς τους θεράπευε. Αυτός λοιπόν ο Άγιος Αρσένιος, όταν γεννήθηκε ο πατήρ Παΐσιος, προεφήτευσε και είπε, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί θα γίνει καλόγερο στο πόδι του. Και του έδωσε μάλιστα το όνομά του. Δηλαδή το όνομα του πατρός Παϊσίου πριν γίνει μοναχός ήταν Αρσένιος. Και όταν έγινε μοναχός άλλαξε.
Ναι.
Όπως είναι η τάξη, ας πούμε, της εκκλησίας μας.
Μάλιστα.
Και από τότε λοιπόν προεφήτευσε ότι αυτό το παιδί, ας πούμε, θα γίνει καλόγερο στο πόδι του. Εγώ θα έλεγα θα γίνει άγιος στο πόδι του, ας πούμε.
Βέβαια.
Θα απέδειξε αργότερα η ζωή. Μετά το 22, μετά από την καταστροφή που έγινε εκεί πέρα και οι Έλληνες για να αποφύγουν τη γενοκτονία, ας πούμε, αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν από τις εστίες τους, όπου ζούσαν 2.500 χρόνια χοντρά-χοντρά, να το πούμε τώρα. Και μαζί με όλους λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος, στην αγκαλιά της μάνας του, μικρό παιδάκι ακόμα, ξεσηκώθηκε και ήρθαν από τα Φάρεσα της Καπαδοκίας, ήρθαν στην Ελλάδα. Τελικά, μετά από αρκετές περιπλανήσεις, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Κόνιζα, εκεί μεγάλωσε και ανατράφηκε και έζησε. Μετά είχε από μικρό στην κλίση να γίνει μοναχός. Δεν ξέρω εγώ τώρα, μου είχε πει εδώ και ένα χαριτωμένο περιστατικό πώς περιώθηκε σε αυτή την κλίση, δεν ξέρω αν θέλετε να το πούμε αυτό.
Βεβαίως, βεβαίως.
Μου έλεγε μια φορά έτσι που τα συζητούσαμε, γιατί και εγώ από αυτό να έγινα χριστιανός, γιατί αυτός με έκανε να πιστέψω.
Συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήθελα να, σε συνέχεια του λόγου σας, μετά από αυτό, να μας πείτε, να μας λέγατε δύο λόγια και για την πρώτη σας έτσι, επαφή, την πρώτη σας εμπειρία. Συνεχίστε.
Ναι. Λέει, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός, λέει, και είχα μεγαλώσει δηλαδή εκεί προς το τέλος του δημοτικού, ήρθε, λέει, ένας ξάδελφος εκεί πέρα, ο οποίος θέλοντας να κόψει το μεγάλο του ζήλο που είχε έρθει για την εκκλησία. Γιατί μου λέει, εγώ, λέει, πήγαινα στην εκκλησία πριν, λέει, έρθει ο παπάς. Και περίμενα, λέει, να έρθουν να ανοίξουν την εκκλησία. Λέει, τέτοιο δίλο είχα από μικρό. Ή τραβούσε, ας πούμε, πάνω στις ερημιές, στους βράχους, ας πούμε, και προσευχότανε. Έπαιρνε ένα κομμάτι ψωμί, λέει, ανέβαινα πάνω σε ένα βράχο και έλεγα θα κάνω το στυλίδι. Τώρα είμαι στυλίτης, λέει. Καθόμουν, προσευχόμουν, λέει, όλη την ημέρα. Και το βράδυ, λέει, όταν με έκοβε η πείνα, έλεγα, δεν πειράζει, πέρασε κατέβω σπίστα. Πάω να φάω και ξανάρχομαι. Όλος αυτός ο ζήλος, λοιπόν, είχε γίνει αντιληπτός και από την οικογένεια και από το περιβάλλον κτλ. Και κάποιοι, ας πούμε, θέλανε να τον ανακόψουν, ας πούμε. Γι' αυτό, λοιπόν, αυτός ο συγγενής ήρθε μια μέρα και του λέει, κοίταξε, θα δεις, όλα αυτά που σας λέμε, λέει, για τον Χριστό και την Εκκλησία, λέει, είναι ψέματα, λέει, είναι ψέματα. Και του ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, κατάγεται από το πίσκο και όλα τα σχετικά. Και λέει, και επειδή ήταν, λέει, και συγγενής, ήταν και μεγαλύτερος, λέει, κλονίστηκα, λέει, μέσα. Οπότε κατέφυγα εκεί σε ένα κτοκλήσι στην Κόνιτσα και άρχισε να προσεύχομαι, λέει, και να κλαίω και να παρακαλάω, ας πούμε, τον Θεό και να του λέω, Θεέ μου, αν υπάρχει, Χριστέ μου, θέλω να σε δω, ας πούμε. Και δώσ' του μετάνοιες, λέει, και δώσ' του κλάματα και δώσ' του προσευχές, αλλά δεν γινόταν τίποτα, απέκαμα. Κάθισα κάτω, λέει, ακούμπησα την πλάτη μου στο τοίχο και έπεσε το βλέμμα μου στον Σταυρωμένο. Και σκέφτηκα μέσα μου, λέει, και είπα, λέει, ο Χριστός, λέει, σταυρώθηκε για μένα και για την καλοσύνη και για την αγάπη και για την δικαιοσύνη. Λέει, και Θεός, λέει, να μην ήταν όπως μου λένε, λέει, και άνθρωπος να ήταν, λέει, αξίζει κανείς να πεθάνει για αυτόν. Και εγώ, λοιπόν, ας πούμε, θα πεθάνω για αυτόν, θα δώσω τη ζωή μου σε αυτόν. Και μόλις τοποθετήθηκε έτσι μέσα του, ας πούμε, τότε άνοιξε ο ουρανός, από ό,τι μου λέει ο ίδιος, ας πούμε, και έβλεπα, λέει, και χόρτισε η ψυχή μου. Και μετά έλεγα, τώρα, λέει, ας έρθει, λέει, να μιλήσω, και όποιος θέλει να μου πει, λέει, τι είναι ο Χριστός.
Είναι αυτό που έλεγε ο Γέροντας περί καλών λογισμών, ναι.
Ναι. Δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, ότι η διάθεση της ψυχής του, η αγαθή του προαίρεση, δηλαδή, όταν είπε, εγώ θα δώσω την ψυχή μου, ας πούμε, στον Χριστό, θα αφιερωθώ σε αυτόν, ναι. Δηλαδή περίμενε ο Θεός να κλείνει η ψυχή του, να κάνει το πρώτο βήμα. Και μετά ο Χριστός έκανε τα υπόλοιπα 99. Και του παρουσιάστηκε, του χάρισε, ας πούμε, ένα τέτοιο μεγάλο πνευματικό δώρο και βίωμα που τον, όχι τον στερέωσε, τον παγίωσε και τον έκανε ακλόνητο, ας πούμε, στην πίστη του απέναντι στον Χριστό. Και φυσικά πυροδότησε και την μετέπειτα πορεία του.
Μάλιστα. Η πρώτη σας έτσι επαφή, πώς είχατε ακούσει από κάποιον, πήγατε τυχαία στο Γέροντα, τι ακριβώς έγινε?
Εγώ ήταν, είχα πολλές αμφιβολίες, δηλαδή, εντάξει, το Θεό πίστευα, ας πούμε, και τότε έλεγα, υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν μπορώ να βγάλω, λέω, συμπέρασμα για τις λογικές που λένε.
Ναι.
Αλλά είχα μία προκατάληψη στο μυαλό μου, είχα μία αρνητική στάση, ας πούμε, απέναντι στην Εκκλησία και στους Αγίους και στους Ιερείς και δεν είχα έτσι καμία σχέση, αλλά όλο αυτό ήταν μια προκατάληψη, ας πούμε, και μια προπαγάνδα την οποία είχα εισπράξει μέσα στο κεφάλι μου, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τις εφημερίδες, έτσι λίγο-λίγο, κομματάκι-κομματάκι, είχε δημιουργηθεί μέσα στο κεφάλι μου αυτή η άποψη. Και λέω ήταν προκατάληψη, διότι δεν γνώριζα εγώ ανθρώπους, δεν είχα έτσι επαφή. Άρα δεν θα μπορούσα να έχω και γνώμη. Λογικά, ας πούμε, μην έχεις γνώμη για πράγματα που δεν γνωρίζεις.
Ναι.
Αφού λοιπόν εγώ είχα αυτή τη γνώμη, είμαι προκατηλημένος. Και όταν για πρώτη φορά έτσι οικονόμησε η πρόνοια του Θεού και πήγα στο Άγιο Όρος, έπαθα μεγάλη έκπληξη. Διότι τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά από τα περίμενα. Και οι άνθρωποι τους οποίους συνάντησα, ας πούμε, ήταν έξυπνοι, μορφωμένοι, κουραζόντουσαν εκεί, δουλεύανε στους κήπους. Δεν ήταν καθόλου έτσι όπως μου παρουσιάζανε, ότι ήταν έτσι κάπως θρησκόληπτοι, ξέρω εγώ, μικρής νοημοσύνης και κάτι τέτοια, ας πούμε. Ίσα-ίσα εντυπωσιάστηκα πολύ, ας πούμε, και από την ευρυμάθεια και από την πολυμάθεια και από την εξυπνάδα τους. Οπότε άρχισα να τους εκτιμώ. Είχα πιάσει κουβέντα τότε με τον νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, τον πατέρα Αθανάσιο. Ήμασταν έτσι συνομήλικοι και τα λέγαμε. Και τον εκτίμησα. Βέβαια δεν είχα ασπαστεί ακόμα τη χριστιανική πίστη, αλλά καταλάβαινα, ας πούμε, την αξία αυτών των πραγμάτων που άκουγα. Και αυτός μου πρότεψε να πάω στον πατέρα Παΐσιο. Κατεβαίνοντας κάτω, ας πούμε, στο Πατέρα Παΐσιο, τέλος πάντων γίνανε και άλλα πράγματα, εγώ θα σας πω ένα μικρό κομματάκι.
Ναι.
Κάποια στιγμή, τέλος πάντων, του είπα ένα πρόβλημα που, έτσι, επειδή τον συμπάθησα πάρα πολύ και τον αγάπησα, έτσι, με κέρδισε αμέσως, του είπα ένα πρόβλημα που είχα, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Και μου λέει, θυμάσαι, λέει, όταν ήσουν μικρός, τότε που ο πατέρας σου είχε πάει στην Αθήνα και είχατε μείνει μόνοι, λέει, στο σπίτι με τη μάνα σου και τα λοιπά, που συνέβη και αυτό και αυτό το γεγονός. Έρχεται λοιπόν τώρα την πρώτη συνάντηση και μου θυμίζει ένα γεγονός της παιδικής μου ηλικίας που εγώ το έχω ξεχάσει. Για να μου ερμηνεύσει, ξέρω εγώ, μία ψυχολογική συμπεριφορά. Μου λέει από τότε, λέει, έτσι, θύμωσες, ας πούμε, και έχεις τώρα αυτή την αντίδραση. Θα κάνεις έτσι και έτσι θα σου φύγει. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Και λέω, καλά ρε παιδάκι μου, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να το ξέρει. Βέβαια. Ένα πράγμα που εγώ το έχω ξεχάσει. Να μου θυμίσει δηλαδή ένα πράγμα που εγώ το έχω ξεχάσει. Και τότε συνειδητοποίησα και είπα μέσα μου, ας πούμε, λέω, αυτός με ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Και όχι μόνο με ξέρει καλύτερα, στη συνέχεια, ας πούμε, έλεγα ότι αυτός με αγαπάει περισσότερο από ό,τι αγαπάω εγώ τον εαυτό μου.
Χαρακτηριστικό του γέροντα, η μεγάλη του αγάπη. Και ήθελα έτσι να ρωτήσω κιόλας γι' αυτό, γιατί ακούμε και διαβάζουμε σε πολλά βιβλία για το αίσθημα αυτοθυσίας που είχε ο γέροντας και τον πόνο του κόσμου που τον έκανε δικό του πόνο, τον μετέτρεπε σε προσευχή και είχε φτάσει σε σημείο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να θαυματουργεί. Αν μπορείτε, πείτε μας.
Ναι, ο γέροντας είχε αυτή την αυτοθυσία, δηλαδή τον εαυτό του δεν τον λογάριαζε. Πρώτα έβαζε τον άλλον. Δηλαδή, ενώ το Ευαγγέλιο λέει να αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν, εγώ νομίζω ότι αυτός, δηλαδή, είχε περάσει αυτό το μέτρο. Δηλαδή, μας αγαπούσε περισσότερο από την αγαπούσε τον εαυτό του. Δηλαδή, τον εαυτό δεν τον υπολόγιζε. Να σας πω τώρα έτσι μερικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, τώρα έτσι ένα που θυμάμαι. Ο καημένος, επειδή δεχόταν πάρα πολύ κόσμο, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν του έμεινε χρόνος να δουλέψει ή να κάνει κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές, ας πούμε, έμεινε και νηστικός. Δηλαδή δεν είχε ένα κομμάτι ψωμί να φάει, ας πούμε. Βέβαια, όταν το αντιληφθήκαμε, ας πούμε, αντιλήφθηκα εγώ ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε, προσπαθούσα να του πάω κάτι, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στο να δέχεται πράγματα. Δεν ήθελε να παίρνει. Τι να του πάω, δεν του πάω μια φραζόλα ψωμί, ας πούμε. Πήγα λοιπόν μια φορά εκεί πέρα και κάποιος, ο ναχός εκεί, του είχε αφήσει ένα ωραίο πεπόνι. Τώρα, άμα ξέρει κανείς τις νηστείες που έκανε ο πατήρ Παΐσιος και 40 μέρες, ξέρω, αφαγεία τώρα, αυτά δεν είναι ανθρώπινα.
Ναι.
Ήταν εκείνο το πεπόνι. Λοιπόν, τώρα του έριξα εγώ μια ματιά εκεί πέρα, λίγο, και κατάλαβε αυτός ότι τώρα έχτηκα το πεπόνι. Λοιπόν, κάτσε, λέει, να φάμε ένα πεπόνι, ας πούμε. Μου κόβει μια φέτα, μου τη δίνει. Έτσι πήρε τη μια φέτα. Μου κόβει και δεύτερη, ας πούμε, μου τη δίνει. Λέω, Γιώργο, να φάτε και εσείς, λέω, τι, εγώ λέω, δεν φάω. Φάει εσύ. Να μην σας το πολυλογώ, μετά εσύ όλο το πεπόνι και αυτό δεν έβαλε την μπουκιά στο στόμα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι μυστικό, δηλαδή. Ένα μικρό γεγονός. Αλλά υπάρχει άλλα πιο σπουδαία. Μου έλεγε μια ιστορία, να σας πω τώρα. Όταν ήταν φαντάρος, ας πούμε, λέει, είμαστε, λέει, μια φορά φαντάρι εκεί μέσα στο λόχο στρατοπεδευμένοι και ξαφνικά, λέει, άρχισαν να πέφτουν όλμοι. Μπούμ, στάγανε, λέει, όλμοι μέσα στο αυτό. Βρήκα κι εγώ, λέει, μια στέρνα, λέει, και πήγα και χώθηκα από κάτω, ας πούμε. Οπότε έρχεται κάποιος, λέει, με το ζόρι χωρούσα εγώ, ας πούμε. Έρχεται κάποιος, μου λέει, να μπω κι εγώ. Τι να τον πω, λέω κι εγώ. Αναγκάστηκα, λέει, και βγήκα εγώ για να μπει κι αυτός. Τη στιγμή που σκάνε βόμβες πέρα και σφυρίζουν τα βλήματα δεξιά και αριστερά. Αυτό τι είναι, ας πούμε.
Τώρα. Βέβαια.
Δεν είναι μια μεγάλη αυτοθυσία.
Και το συγκεκριμένο από ό,τι έχω διαβάσει λέει ότι δέχτηκε μια σφαίρα ξυστά από το κεφάλι του ή κάνω λάθος.
Δεν ήταν σφαίρα, ήταν ένα φράσμα, ένα βλήμα.
Μάλιστα.
Το οποίο του ξύρισε τα μαλλιά από ό,τι μου είπε. Μια λωρίδα πλάτης, λέει, 5 εκατοστών έτσι μου δείχνε, του ξύρισε τα μαλλιά. Έλεγε, κοίταξε να δεις τώρα, λίγο παρακάτω να ήταν, ας πούμε, 2 χιλιοστά παρακάτω, θα με είχε σκοτώσει, ας πούμε. Αλλά αυτό το πήγε στην πρόνοια του Θεού. Βλέπει, λέει, ο Θεός, ας πούμε, πώς προνόησε, ας πούμε, και την κλείτωσα. Και μάλιστα λέει ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη την. Αυτό μου είχε πει, ήταν ένας φαντάρος, λέει, ο οποίος πλασφημούσε, έβριζε τα θεία. Και όλοι του λέγανε, ας πούμε, να μην βλασφημάει, σταμάτα, ξέρω, αυτός το Χριστό για την Παναγία, ας πούμε, τους βλασφημούσε. Λέει, στον πόλεμο, λέει, δεν ήταν έτσι, λέει, η κατάσταση. Το κλίμα που κρατούσε μεταξύ των στρατιωτών ήταν ευλαβές, γιατί βλέπανε πολλά θαύματα, λέει. Και σεβόντουσαν πάρα πολύ. Αυτός λέει ανάποδος, ρε παιδάκι μου. Βρε τι παρατηρήσεις τον κάνει, κόντεψε, λέει, να έρθουμε στα χέρια, ολοχαγός, εξωματή, τίποτα. Λέει, με αυτή τις βόμβες που πέθανε, μόνο ένας πληγώθηκε, λέει. Ήταν αυτός που βασιμούσε. Και ξέρεις, λέει, που πληγώθηκε. Λέω, πού ρε γέροντα, στη γλώσσα, λέει. Ήρθε ένα θράσμα, λέει, τον χτύπησε μέσα στη γλώσσα, ούτε τα χείλη του, ούτε τα δόντια του, η γλώσσα του, λέει. Και πρίστηκε, έγινε σαν μελιτζάνα, λίγη κρεμότητα έξω από το στόμα του σαν μελιτζάνα. Και αυτό, λέει, τον έκανε, πιστεύω, λέει, τώρα να θέλει να τον συνετίσει, ας πούμε.
Φοβερά πράγματα, πραγματικά.
Ναι, είπε αυτά. Αλλά και άλλες φορές, ας πούμε, έτσι, η διάθεσή του ήταν, ας πούμε, εμείς να σωθούμε και αυτό σας πάει και στη κόλαση.
Το διαβάζουμε συνέχεια, τέλος πάντων. Να ρωτήσω λίγο, μια ερώτηση ενός ακροατή που μας ήρθε σε μήνυμα ήταν αν ο γέροντας είχε κάποια εμπειρία όσο ήταν εν ζωή, εννοείται, του παραδείσου και της κολάσεως. Σας είχε πει κάτι?
Τι να μας πει, δηλαδή?
Είχε δει, ας πούμε, να πει ότι έτσι είναι ο παράδεισος, έτσι είναι η κολάση, έτσι είναι ο Θεός, πώς είναι ο Θεός?
Μια φορά ναι, είχε δει πολλές φορές την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, συνομιλούσε, αλλά και τον Διάβολο.
Ναι.
Μια φορά, ας πούμε, που τον ρώτησα, ας πούμε, γέροντα, του λέω, πώς είναι η Παναγία σου, τον ρώτησα εκεί πέρα. Μου είχε συμβεί και εμένα ένα περιστατικό, τέλος πάντων, και του έλεγα τι μου είχε συμβεί και μετά τον ρώτησα και αυτό, και τότε μου είπε, ας πούμε, μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει, την πρώτη φορά, λέει, όταν ήμουν, λέει, κάτω στο Σινά, γιατί είχε ασκητεύσει στην έρημο του Σινά, σε μια σπηλιά έξω στην έρημο, κάτω στην Αίγυπτο.
Ναι.
Εκεί, λέει, βοηθούσε πολύ κόσμο, λέει, και χρειάστηκε να φύγω, λέει, να ήθελα να έρθω στην Ελλάδα για κάτι σημαντικό, τέλος πάντων. Προσπαθούσα να κάνω τα χαρτιά μου, βρέα από εδώ, βρέα από εκεί, λέει, και δεν γινόταν. Μου φέρνουν όλο δυσκολία οι άνθρωποι από εδώ και από εκεί, δεν μπορούσα να φύγω, ας πούμε. Και στεναχωριόμουν. Και λέω, γύρισα, λέει, στην Παναγία και λέω, βρε Παναγιά μου, λέει, εγώ τόσους ανθρώπους έχω βοηθήσει στη ζωή μου, τώρα δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Και του παρουσιάστηκε η Παναγία ο Θερμοφανός μπροστά του, ας πούμε, και του λέει, δώστε εδώ. Και του πήρε τα χαρτιά από τα χέρια και τα έβαλε στο κόρφο της, ας πούμε, και λέει, μη στεναχωρίες, εγώ θα τον τακτοποιήσω. Και χάθηκε μετά από μπροστά του. Και του λέω, και μετά πώς ήταν, ας πούμε, έλεγε, σε λίγες μέρες ήταν έτοιμο και σου πέθε και έφυγα. Και τόλμησε και έκανα την ερώτηση και του λέω, και γέροντα, λέω, πώς είναι η Παναγία, λέω, πώς είναι, δε. Μου λέει, ήταν, λέει, ντυμένη, πώς να το πω, έτσι, στα χρυσά, λέει, έτσι, έλαμπε, λέει, πολύ όμορφη, ας πούμε, και έλαμπε. Και έλεγε ότι μοιάζει πολύ, ας πούμε, με μία εικόνα που υπάρχει στα Ιεροσόλυμα, την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα, δεν ξέρω αν την ξέρετε.
Ναι, βεβαίως, μπορούμε να την συναντήσουμε και σε ναούς εδώ, βέβαια, στην Ελλάδα. Ναι. Και μοιάζει έτσι, είπε.
Ναι, ναι, έλεγε ότι μοιάζει πολύ, ας πούμε. Και επίσης είχε μια την Παναγία την Ελευθερότητα. Μια φορά που ήθελα να ζωγραφίσω την Παναγία, γιατί είμαι και αγιογράφος.
Ναι.
Και τον ρωτούσα, ας πούμε, πώς να την κάνω, ας πούμε. Μου έδειξε αυτή την Παναγία την Ελευθερότητα, ας πούμε, αν τη δείτε. Είναι έτσι μια, όχι ακριβώς αγιογραφία, μια αλληλογραφία, νομίζω, Στανίτσας την έχει κάνει. Αλλά εμένα δεν μ' άρεσαν εδώ λίγο τα χείλη της, ήταν κάπως σαρκώδη και του λέω εδώ λίγο σαρκικά μου φαίνεται. Ζήτω, μου λέει, και μου έφερε μία άλλη, ένα άλλο σχέδιο, πάλι η Παναγία Ελευθερότρια, η οποία ήταν ακόμα πιο πνευματική αυτή η μορφή, ας πούμε.
Πού μπορούμε να τη δούμε αυτή την εικόνα?
Στο κελί του υπάρχει, ας πούμε, υπήρχε, την είχε καρφιτσωμένη στην πόρτα του κελιού του εκεί πέρα, την Παναγία την Ελευθερότρια, στην εκκλησία. Αυτό το άλλο το σκίτσο το έχω κάπου μέσα εδώ στα δευτέρια μου, ακριβώς το έχω τώρα. Να σας πω, άμα φτάσω θα το βρω.
Καλά. Εντάξει. Να ρωτήσω, τι σας συμβούλευε έτσι πιο πολύ και τους νέους γενικότερα, οι συμβουλές που έδινε ο γέροντας, τι τον απασχολούσε περισσότερο γενικότερα όσον αφορούσε τους νέους, όσον αφορά τους νέους?
Να σας πω ένα γεγονός. Μια φορά είχαν πάει έτσι μια ομάδα φοιτητών, ας πούμε, και έτσι εκεί ήμουνα και εγώ μπροστά και με ρωτούσε και τους έλεγε το εξής. Βρε παλικάρια, λέει, το πήρατε χαμπάρι, λέει. Λέει, τι να πάρουν χαμπάρι, γέρο. Λέει, σε αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για να βολευτούμε, λέει. Σε αυτή τη ζωή ήρθαμε για να δώσουμε εξετάσεις. Να πάρουμε κανένα πενταράκι, λέει, να παράσουμε να μπούμε στο παράδεισο. Γιατί δεν έχει μεταξεταστέο. Αυτή λοιπόν ήταν εμπλεγμένη έτσι με τη γιόγκα, ζούμε, και πιστεύα λίγο στη μετεσάρκωση κτλ. Και του λέει, αυτό είναι, λέει, μια φορά, λέει, ζούμε και θα δώσουμε εξετάσεις. Να φροντίσουμε, λέει, να πιάσουμε τουλάχιστον τη βάση, λέει, για να πάμε στο παράδεισο. Αν μην ακούτε, λέει, αυτού που σας λένε, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και όλοι όλους θα τους συγχωρέσει στο τέλος ο Θεός. Όχι, λέει, αυτή είναι πλάνη του διαβόλου, λέει. Και τα λέει αυτά για να κάνει τους ανθρώπους να χαλαρώσουν. Γιατί σου λέει ο άλλος, αφού θα σωθούν όλοι θα σωθώ κι εγώ. Ή λέει, ξέρω εγώ, αυτό που λένε για τη μετεσάρκωση και ότι υπάρχουν και άλλες ζωές κτλ. Και αυτό, λέει, είναι πλάνη του διαβόλου. Προσπαθεί να κοροϊδέψει τους ανθρώπους, λέει. Του λέει ο άλλος, εντάξει, αν δεν τα καταφέρω σε αυτή τη ζωή, θα τα καταφέρω στην επόμενη ζωή.
Βέβαια.
Αλλά ο διάβολος ξέρει, λέει, ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή. Μία είναι. Του λέει, κάτι ας τσακώσω εγώ, λέει, σε αυτή τη ζωή και να δούμε μετά. Και έδωσε αυτό το μήνυμα στους νέους, ας πούμε, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε, να φτάσουμε τουλάχιστον τη βάση, να πάρουμε τον παράδεισο. Και βέβαια εννοούσε, ας πούμε, ότι όταν πήγαινε κάποιος, του συνιστούσε, ας πούμε, πρώτα να πάει να εξομολογηθεί. Πρώτα, λέει, πρέπει να πας στον παπά να εξομολογηθείς, καλά μου τα έπες εδώ σε μένα, αλλά πρέπει να πας και σε έναν ιερέα, να σου διαβάσει την ευχή για να ασκήσει τα χειρόγραφα, τα χρεόγραφα. Γιατί, λέει, οι αμαρτίες είναι χρέη που έχουμε δώσει στον διάβολο. Να πας εκεί, λέει, να τα ασκήσει αυτά, να καούνε, ας πούμε, να καθαρίσεις για να μπορεί να γίνεις δεκτικός και θυσίας χάριτος. Έτσι. Και συνιστούσε την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία. Εδώ έλεγε ο άλλος, παίρνει, λέει, ανθρώπινο αίμα και δυναμώνει. Λέει, τώρα πάρεις θεϊκό αίμα και δεν θα δυναμώσεις και πνευματικά και σωματικά.
Φοβερό, πραγματικά. Μιας και μας είπατε για τους νέους που πήγαν εκεί και η ενασχόλησή τους ήταν με τη γιόγκα, τι έλεγε ο γέροντας περί γιόγκα, εναλλακτικών θεραπείων κλπ. Αυτό που είναι και μόδα στην εποχή μας, έτσι νομίζω.
Ναι, ήταν, δεν του άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ήταν κάθετος, ας πούμε, ότι έλεγε ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις στον κόσμο. Ο Θεός και ο διάβολος. Και ο διάβολος έχει δύναμη αρχαγγέλου και μπορεί και αυτό να κάνει ψευτοθαύματα. Και ρωτούσε, λέει, εμείς είμαστε με τον Χριστό. Όλα αυτά τα θαύματα που γίνονται στην Εκκλησία γίνονται με τη δύναμη του Χριστού. Αυτοί, λέει, με ποιανού δύναμη τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Έλεγε ότι αυτό είναι κανονικά, είναι πλάνη του διαβόλου αυτό. Και προσπαθεί να τραβήξει τους ανθρώπους μακριά από την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και συνιστούσε στους ανθρώπους να μην το κάνουν. Μια φορά που τον ρώτησε, εγώ, λέω, γέροντα, να τα λέμε αυτά, λέω, στους καμένους ανθρώπους που έχουν μπλέξει, γιατί ήξερα σε αρκετούς γνωστούς στο Πανεπιστήμιο τότε, ήταν λίγο και της μόδας που ασχολιόντουσαν με γιόγκα, με διαλογισμό και τέτοια. Λέει, ναι, λέει, να τους τα λέμε, λέει, αλλά με καλό τρόπο, ας πούμε, με αγάπη. Να μην τους τα λέμε έτσι κάνοντάς τους το δάσκαλο ή
αυστηρά, όχι αυστηρά.
Περιφρόνηση, με αγάπη, ναι,
ναι.
Το πεις. Και σε κάποιο γνωστό που είχε πάει εκεί πέρα, ας πούμε, και ασχολιόταν με τον διαλογισμό και έκαμε κάθε πρωί, τέλος πάντων, του λέει, κοίταξε, ρε παιδάκι μου, και εσύ σκάβεις, λέει, προσπαθείς να δεις τι υπάρχει μέσα στη ψυχή σου, λέει, αλλά εκεί που σκάβεις, λέει, δεν έχει Χριστό, λέει. Σκάβει τζάμπα, λέει, άδεια σκάβει. Ενώ μέσα στην Εκκλησία, λέει, υπάρχει Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Χριστός, του λέει. Άμα δεν βρεις τον Χριστό, λέει, τζάμπα, θα σκάβει. Και για αυτούς τους διαλογισμούς και τα λοιπά, του φέρε ένα άλλο παράδειγμα, του λέει, τι είναι ο διαλογισμός? Είναι μια ρόδα, λέει, που γυρίζει στον αέρα, λέει, χωρίς να παράγει κάποιο ωφέλιμο έργο, ας πούμε. Έβλεπε, λοιπόν, ας πούμε, ότι το όφελος αυτό που ο Χριστός, δηλαδή, είναι ο Χριστός. Και εκεί πρέπει κανείς να κατευθύνει τις προσπάθειές του. και όχι να δαπανάτε από εδώ και από εκεί άχρηστα στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς καρπό ή με βλάβη πολλές φορές, αν προχωρήσουν και μπουν πιο βαθιά, μαθαίνουν μετά τη τέχνη της μαγείας, γιατί ο διάβολος βρίσκεται πίσω από αυτά τα υπερφυσικά γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτούς τους χώρους. Γιατί όντως συμβαίνουν τέτοια γεγονότα και σε αυτούς τους χώρους, αλλά δεν είναι από τον Χριστό. Και αν δεν είναι από τον Χριστό, ποιος θα κάνει? Ο διάβολος θα κάνει.
Δύσκολα το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό όμως. Τι λέτε, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω έτσι και σε κουβέντες που έρχομαι με κόσμο, πολλοί δεν το πιστεύουν, δεν, όχι μωρέ. Πολύ χλιαρά την παίρνουν την κατάσταση αυτή, ενώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και επικίνδυνο.
Ναι, έτσι είναι, γιατί δεν έχουν πάθει, ας πούμε. Και έχουν την άνεση ακόμα να φιλολογούν, ας πούμε. Αλλά αν εντρυφήσουν στο Ευαγγέλιο, θα δουν ότι για μαγείες και για μάγους και για τη σύγκρουση των Αποστόλων με τους μάγους αναφέρει η Αγία Γραφή, όπως αναφέρει και για τους δαιμονισμένους. Αυτοί οι άνθρωποι που το παίρνουν αυτόν τον τρόπο πλανώνται επειδή έχουν άγνοια της Αγίας Γραφής ή πλανώνται επειδή δεν έχουν σωστή πίστη, ας πούμε, δεν πιστεύουν στον Χριστό, ας πούμε.
Άρα λοιπόν, για να το πούμε έτσι απλά, εναλλακτικές θεραπείες, βελονισμούς, γιόγκα, τα εντάσσουμε στο αντίθετο από αυτό που είναι ο Χριστός, έτσι δεν είναι, στις δυνάμεις του πονηρού.
Ναι,
σε κάποιους τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο βαρύ. Σου λέει όλος, εγώ έκανα γιόγκα μέχρι χθες, έτσι χαλάρωνα. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα?
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ θέλει μια διάκριση, ας πούμε. Δηλαδή η πηγή είναι από εκεί. Δηλαδή όταν αρχίζουμε και έχουμε υπερφυσικά γεγονότα, πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Να σας πω ένα περιστατικό τώρα για να καταλάβετε τι εννοώ.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει, ας πούμε, 10, 20, 30 φορές κάποιες ασκήσεις γιόγκα στο γυμναστήριο, προφανώς και δεν έχει μπλέξει, ας πούμε, με τις πνευματικές αντίθετες δυνάμεις.
Ναι.
Ας πούμε, ναι. Αλλά ένας γκουρού, ο οποίος, ας πούμε, έχει τη δύναμη να επιτελεί, ας πούμε, υπερφυσικά γεγονότα, πρέπει να μας εξηγήσει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ήταν ένας νεαρός, ας πούμε, ο οποίος ήταν προχωρημένος σε ένα βουδιστικό μοναστήρι και είχε πάει στο γέροντα, και εκτός των άλλων που τις μαγείες που ήξερε, ήξερε και καράτε αυτό. Και λέει στον γέροντα μια στιγμή, θες να δώσω, λέει, μια γροθιά, λέει, να σπάσει αυτός ο βράχος εδώ πέρα? Λέει ο γέροντας, όχι, λέει, δεν θέλω. Λέει αυτός, όχι, λέει, θα του δώσω. Ήθελε να κάνει φιγούρα, ας πούμε,
ναι,
τον γύρο. Και πραγματικά δίνει μια γροθιά, ας πούμε, και σπάει μια τεράστια πέτρα. Δηλαδή μια πέτρα, φανταστείτε τώρα, σαν ένα καροτσάκι.
Σαν μικρό βράχο.
Ναι, ένα μικρό βράχο.
Ναι.
Και φυσικά όλος ο κόσμος έμεινε έξαμβος, ας πούμε, με αυτό το γεγονός που έγινε. Έρχομαι τώρα εγώ και σας ρωτάω, άμα πάρουμε ένα κόκαλο και το χτυπήσουμε με μια πέτρα, ποιο θα σπάσει, το κόκαλο ή η πέτρα?
Τι θέλετε να πείτε με αυτό, δηλαδή?
Θέλω να πω ότι οι φυσικοί νόμοι λένε ότι θα σπάσει το κόκαλο.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, εκείνη τη στιγμή, εκεί μπροστά μας, έγινε κάτι το υπερφυσικό. Κάτι που υπερβαίνει τους νόμους της φύσης. Δεν είναι δυνατόν το κόκαλο, ας πούμε, να σπάσει την πέτρα. Ο γέροντας, βλέποντας αυτό το πράγμα και καταλαβαίνοντας αυτό το πράγμα που έγινε, ότι είναι πνευματικό το θέμα, και για να το κάνει φανερό και στους υπόλοιπους, μια που είχε αυτή την πρόκληση, παίρνει μια μικρή πετρούλα από ένα από αυτά τα θραύματα, ας πούμε, το σταυρώνει και του λέει, αν μπορείς σπάσει το γι' αυτό. Άρχισε λοιπόν να χτυπάει αυτός, μάτωσε, ας πούμε, και δεν μπορούσε να το σπάσει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έδειξε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πνευματικά πράγματα, με πνευματικές δυνάμεις.
Αυτό που σταύρωσε ο γέροντας, δηλαδή, δεν μπορούσε να το πειράξει καθόλου, ε?
Δεν μπορούσε, μάτωσε το χέρι του.
Μάλιστα.
Γιατί η προηγούμενη γροθιά δεν είχε γίνει με φυσικό τρόπο. Είχαν μπει μέσα άλλου είδους δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις.
Κατάλαβα, ναι.
Αυτό που έλεγε ο Γέροντας, ότι υπάρχουν δύο δυνάμεις στον κόσμο. Ο Θεός και ο Διάβολος. Εμείς είμαστε με τον Χριστό. Αυτοί με ποιανού δύναμη κάνουν αυτά τα υπερφυσικά πράγματα? Και απέδειξε, μάλιστα τον κατήσχυνε, ότι η δύναμη του Χριστού είναι μεγαλύτερη από τη δύναμη του Διαβόλου. Γιατί υπάρχουν μερικοί ανόητοι που ισχυρίζονται το αντίθετο. Του λέει, να οριστούνται, αυτή τη μικρή πετρούλα δεν μπορείς να σπάσεις άμα τη σταυρώσω. Αυτό δεν το έκανε, ας πούμε, από επίδειξη, από εγωισμό, όπως κάποιος τραβά σκεφτόμενος. Το έκανε, ας πούμε, για τους άλλους ανθρώπους. Για να, δεν ήθελε αυτό το πράγμα ο Γιώργος, αλλά να μην παρασυρθούν οι άλλοι άνθρωποι που βλέπουν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Ο κόσμος φαντάζομαι θα ήθελε να ακούσει έτσι από εσάς τώρα, μια και είχατε πολύχρονη εμπειρία κοντά στο Γέροντα, να μας λέγατε έτσι μερικά θαυμαστά σημεία που έκανε ή είπε ο Γέροντας γενικά ή και σε εσάς προσωπικά. Σας αφήνω λίγο έτσι να μας πείτε ό,τι θυμάστε εν πάση περιπτώσει.
Καλά, τώρα αυτά είναι γραμμένα σε βιβλία, ας πούμε, υπάρχουν πολλά. Τι να πω, είναι πολλά δηλαδή. Αλλά θέλω να σας πω λίγο, έτσι που έχω μια διάθεση τέλος πάντων.
Ναι.
Πολλές φορές χρησιμοποιούμε την έννοια Θεός, ας πούμε, ή τη λέξη Θεός και δεν καταλαβαίνουμε τι εννοούμε, ας πούμε. Δηλαδή ο καθένας το εννοεί με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Δεν έχουμε εμβαθύνει δηλαδή στο τι εστί Θεός. Συζητάω πούμε, με πολλούς ανθρώπους που είναι έτσι κυρίως μακριά από την Εκκλησία και έχουν μια μικρή ιδέα περί Θεού. Φαντάζομαι τον Θεό, ξέρω εγώ, έτσι, σαν ένα, και εγώ δεν ξέρω τι να πω. Αυτό που κατάλαβα σε αυτό το γεγονός που αναφερθήκατε προηγουμένως,
ναι,
είναι το εξής, ας πούμε, έτσι, που έχει έτσι ένα νόημα να προσθέσω κάτι παραπάνω. Κατάλαβα ότι όλος αυτός ο κόσμος υπάρχει, όλα τα όντα, ας πούμε, υπάρχουν, επειδή το θέλει ο Θεός. Δηλαδή λαμβάνουμε ύπαρξη, στηριζόμαστε οντολογικά πάνω στη δύναμη του Θεού. Αν ο Θεός δεν ήθελε να υπάρχουμε, μέσα σε ένα λεπτό θα σβήναμε τα πάντα, θα πέφταμε στην ανυπαρξία, στο απόλυτο μηδέν. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος, υπάρχει εσείς, υπάρχω εγώ, υπάρχει το πιο μικρό φύλλο, ας πούμε, το πιο μεγάλο αστέρι, το αυτό το τεράστιο σύμπαν, ο Θεός το κρατάει και υπάρχει. Ο Θεός συνεχώς με τη θέλησή Του, με την ενέργειά Του, συντηρεί στην ύπαρξη και δίνει ύπαρξη σε όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω μας, ο κόσμος. Φαντασία τώρα τι τεράστια, γιατί τεράστια μεγέθη μιλάμε, γιατί τεράστια δύναμη μιλάμε. Και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, από μία άπειρη αγάπη, από μία μεγάλη αγάπη. Δηλαδή ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο, από αγάπη δημιούργησε εσάς και εμένα. Είναι ένα τεράστιο δώρο αυτή η ζωή, ας πούμε.
Σαφώς.
Μας έφερε στην ύπαρξη. Και όχι μόνο μας έφερε στην ύπαρξη και μας άφησε, αλλά συνέχεια μας συντηρεί, δηλαδή είμαστε, συνέχεια μας φροντίζει. Συνέχεια. Δηλαδή είναι διαρκής έτσι η μέρημνα και η αγάπη του, ας πούμε.
Ενώ έπρεπε να μας δώσει μια, για να το πούμε και αυτό, αντί να μας δώσει μια να μας εξαφανίσει, εκεί φαίνεται η αγάπη πραγματικά, έτσι όπως γίναμε σήμερα, εκείνος εξακολουθεί και μας φροντίζει και μας αγαπά.
Βέβαια και ακόμα η πιο μεγάλη έτσι, εκδήλωση αγάπης και πιο φανερή είναι ότι ενώ ήταν Θεός, ας πούμε, ψηλά και πέρα και έξω από όλα αυτά, αχώρητος, άχρονος, δημιουργός του χρόνου, δημιουργός έρχεται τελικά και μπαίνει και γίνεται άνθρωπος. Κατεβαίνει λοιπόν όλη αυτή την οντολογική κλίμακα και γίνεται άνθρωπος. Και όχι μόνο γίνεται άνθρωπος, αλλά και κάθεται και υπομένει, συκοφαντίες, βρισίματα, εμπτυσμούς, μαστιγώσεις, σταυρώνεται. Αυτή η παντοδύναμη σταύρωση και αυτή η Πανάγια Ανάσταση. Δηλαδή αυτό δεν είναι συγκινητικό, δεν είναι μια έκφραση μιας άπειρης αγάπης.
Βεβαίως.
Τι είναι αυτή η ανοχή δηλαδή, είναι ακατανόητο. Πώς καταδέχεται, ας πούμε, πώς καταδέχεται.
Όσο και να προσπαθήσουμε, νομίζω ότι δεν θα χωρέσει το μυαλό μας. Τέλος πάντων, να ρωτήσω, ο Γέροντας κοιμήθηκε από καρκίνο, έτσι?
Ναι.
Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια έτσι της αντιμετώπισης, της αρρώστιας του και του επικείμενου θανάτου του όταν ήταν στους τελευταίους μήνες της ζωής του. Θυμάστε κάτι, έχετε κάτι να μας πείτε πάνω σε αυτό?
Να σας πω έτσι ένα περιστατικό, ας πούμε. Πήγα μια φορά στο κελί του και συναυλούμε του Και ήξερα ότι έχει κύλι, ας πούμε, και τον βρήκα κουρασμένο, ας πούμε, και στεναχωριόμουν. Και αυτός με είδε τη στεναχωριά μου και μου λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, Θανάση, λέει, μη στεναχωριέσαι. Εμένα, λέει, δεν με κουράζει αυτός ο άνθρωπος, οι άνθρωποι που έρχονται, λέει, χαίρομαι, λέει, να βοηθάω τους ανθρώπους, δεν κουράζουμε, λέει. Εγώ ξέρω, λέει, πριν έρχουνε και ποιοι είναι και πώς τους λένε και τι πρόβλημα έχουν και τι πρέπει να τους πω, λέει. Δεν με στεναχωρούν, λέει αυτοί. Με στεναχωρούν κάτι άλλο που έρχονται εδώ από περιέργεια και ρωτάνε κάτι χαζομάρι. Λέει, αυτοί με κουράζουν. Καλά, βρε γέροντα, όμως, λέω, έχεις και την κύλη, ας πούμε, γιατί κρατιόταν. Λοιπόν, άρχισε να μου διηγείται σχετικά με την κύλη, το έτσι με ένα αστείο τρόπο. Λέει, στην αρχή ήταν μικρή, λέει, σαν βερίχο, μετά άρχισε, λέει, άκουγα, λέει, που κουβόταν, κρακ, 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 κουβότανε. Αλλά τα έλεγε έτσι με τόσο χείο, με τόσο αστείο, ας πούμε.
Ναι.
Που, σαν να μην πονούσε αυτός, σαν να μην ήταν δικά του, που με έκανε μένα να αρχίσω να γελάω. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα λεπτότητα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβει. Ήθελε να πάρει αυτή τη θλίψη που είχα εγώ, αυτή τη λύπη που είχα γι' αυτό να πω. Και τι πήρε τελικά. Και υπέμενε αυτός, υπέμενε πόνους, ας πούμε, δυνατούς. Δυνατούς.
Έκανε στην άκρη τον δικό του πόνο, δηλαδή, προκειμένου να μη στεναχωριέστε εσείς.
Ναι. Και ενώ, ας πούμε, καθόταν πονούσε, ήταν σε αυτή την έμπονη κατάσταση, καθόταν με τις ώρες όρθιος εκεί και μιλούσε με τους ανθρώπους. Και εγώ τον ήξερα, κρατιόταν από ένα κλαδάκι μια ελιά, έτσι λίγο για να βρίσκει ένα στήριγμα, ας πούμε, και δεν άφηνε τον άλλον να καταλάβει ότι είναι μέσα στον πόνο, ας πούμε, στον οξύ τον πόνο, στον μεγάλο τον πόνο. Ξεχνούσε τον πόνο του, ας πούμε, και άκουγε τον πόνο του άλλου, ας πούμε. Να αυτό, να πούμε, δηλαδή τη διάθεση είχε.
Κάπως έτσι λοιπόν αντιμετώπισε και την τελική του ασθένεια, τον καρκίνο, έτσι.
Ναι, όταν του λέγαμε καλά, λέω, εσύ τόσους ανθρώπους που έκανες καλά, λέω, γιατί δεν προσέχεις το Θεό να σε κάνει καλά. Ρώτησα εγώ μια φορά. Στεναχωριόμασταν.
Ναι, βέβαια.
Μου λέει, τι λέει, αν θα παίζουμε, λέει, αφού το ζήτησα.
Εκείνο ζήτησε τον καρκίνο από τον Θεό.
Ναι, μου λέει ο λογισμός τώρα ότι μια άλλη φορά που είχε αυτός μου είχε πει το εξής μάθημα, ας πούμε. Λέει, κοίταξε, λέει, για να πιάσει τόπο η προσευχή μας, πρέπει να έχει μέσα λίγη αυτοθυσία. Δηλαδή, λέει, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παράλυτος, ας πούμε. Άμα προσευχηθείς και πεις στο Θεό, ας πούμε, κάνε το να καλά, Θεέ μου, ξέρω, βοήθησέ τον, κάτι είναι, λέει. Αλλά άμα πεις, Θεέ μου, πάρε τη μισή δύναμη από τα πόδια μου και δώσ' τον αυτόνα, τότε, λέει, αλλά και το εννοείς, λέει, τότε αυτή η προσευχή, λέει, εισακούεται από Θεό, λέει, γιατί έχει μέσα το πνεύμα της αυτοθυσίας. Αλλά, λέει, δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν πρέπει να παίζουμε. Πρέπει να το εννοούμε αυτό το πράγμα. Όταν ο άνθρωπος έτσι, λοιπόν, με τέτοιο πνεύμα αυτοθυσίας προσεύχεται, ο Θεός σχεδόν είναι υποχρεωμένος, λέει, να ακούσει την προσευχή του. Λέει, μερικές φορές από την εσφλαχνία του, λέει, βλέπει και εμάς ότι δεν είμαστε στην ψυχολογική, στην πνευματική διάθεση, ας πούμε, να σηκώσουμε αυτή την αρρώστια. Και τον άλλον τον κάνει καλά, λέει. Και εμάς δεν μας δίνει την αρρώστια. Δηλαδή και τον παράλληλο, τέλος πάντων, μπορεί να γιατρέψει και εμείς δεν θα χάσουμε τη δύναμη στα πόδια μας.
Φοβερά πράγματα.
Ναι.
Πραγματικά.
Αλλά πρόσεχε, μου λέει, δεν είναι αυτά τα πράγματα για να παίζεις. Γιατί μερικές φορές, λέει, όντως σου δίνει την αρρώστια. Δηλαδή, όταν προσεύχεται κανείς, πρέπει να έχει αυτή τη διάθεση. Και μου λέει ο λογισμός ότι αυτός προσευχόταν για τους ανθρώπους. Έπαιρνε πολλά γράμματα, ας πούμε. Και προσευχόταν και προφανώς είχε αυτή τη διάθεση.
Όσον αφορά τον καρκίνο, υπάρχει μια σχετική μαρτυρία, ας μην την πούμε τώρα, αλλά κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, όπως το λέτε περίπου, μάλλον πρέπει να έχει συμβεί.
Ναι. Γι' αυτό είπε, ας πούμε, τι θα παίζουμε, μια θα ζητάμε και μια θα λέμε πάντα.
Μάλιστα.
Εγώ έτσι το ερμήνευσα.
Κύριε Ρακουβαλή, για να πάμε λιγάκι στη σημερινή κατάσταση. Δύσκολη, δύσκολο να το αναλύσουμε το θέμα αυτό. Θα επικαλεστούμε το γέροντα. Αν ζούσε σήμερα, τι θα μας έλεγε?
Το θέμα είναι ότι πριν από 30 χρόνια κοντά, ας πούμε, μας έλεγε αυτό που θα ζήσουμε σήμερα.
Για πείτε μας.
Και μάλιστα τώρα μου λέει ο λογισμός ότι ξέροντας τις δυσκολίες που έρχονται, μας τα έλεγε αυτά, ότι θα έρθουν αυτές οι δύσκολες μέρες, ότι θα χτυπηθεί η Ελλάδα, και όλα, και μας προετοίμαζε, όχι μόνο για να μην ξαφνιαστούμε, αλλά όταν έρθουν αυτές οι μεγάλες δυσκολίες, να μην χάσουμε την πίστη μας στο Θεό και να ελπίζουμε. Έλεγε λοιπόν από τότε, ας πούμε, βλέπεις, μου λέει, σε μερικούς δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα. Δεν συμφέρει να υπάρχει Ελλάδα, ακούτε. Οι εχθροί μας, λέει, θέλουν να μας ξεσκίσουν, να μας κάνουν κομμάτια δηλαδή, καλή ώρα όπως στην Ιγκοσλαβία, ας πούμε. Και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Δηλαδή έκανε έτσι αυτό το λογοπαίγνιο, έλεγε ότι και οι εχθροί και οι φίλοι, και οι εχθροί και οι φίλοι, ας πούμε.
Το κακό μας και οι δύο.
Ναι, ναι. Και έλεγε ότι αυτό είναι το σχέδιο, ας πούμε. Οι εχθροί μας θέλουν να μας ξεσκίσουν και οι φίλοι μας να μας τσαλακώσουν. Δεν πειράζει όμως, λέει. Έχουν οι άνθρωποι τα σχέδιά τους και έχει και ο Θεός τα δικά τους. Και στο τέλος, λέει, θα φέρει έτσι τα συμφέροντα των μεγάλων που θα αναγκαστούν να μας βοηθήσουν. Οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι, το έλεγε και συγκεκριμένα κιόλα. Και αυτό, λέει, θα το κάνουνε, όχι, λέει, επειδή μας αγαπάνε ή επειδή αποδίδει αίσθηση δικαίου ή από φιλία, αλλά γιατί ο Θεός έτσι θα φέρει τα συμφέροντά του. Αυτή, λέει, στο τέλος αυτοί θα βοηθήσουν την Ελλάδα.
Είχε, σας είχε δώσει έτσι, σας είχε κάνει κάποια αποκάλυψη, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, στο περίπου, πάντα φαντάζομαι ότι σας φέρνουν σε δύσκολη θέση ίσως, αλλά αν μπορείτε έτσι. Ο κόσμος ανησυχεί, φοβάται.
Τέλειο.
Άλλοι, αφιερώσαμε και εκπομπές ολόκληρες, ο κόσμος, οι νέοι ειδικότερα, φεύγουν στο εξωτερικό, σοριδών. Τι να κάτσουμε να κάνουμε εδώ, φοβούνται, δεν έχουν δουλειά, η Ελλάδα πάει, η Ελλάδα καταστρέφεται, δεν θα μείνει τίποτα. Αυτά ακούς.
Ναι, αυτά ακούμε, αλλά το θέμα είναι, ας πούμε, ότι έλεγε ο Γέρνος ότι θα περάσουμε δύσκολα, αλλά στο τέλος θα αλλάξουν τα συμφέροντα των μεγάλων και θα μας βοηθήσουν. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά προχωρούσε και έλεγε ότι στο τέλος, λέει, θα πολεμάνε μεταξύ τους, δύο συνασπισμοί, έτσι από ό,τι καταλάβαινε, και δεν θα μπορεί να νικήσει ο ένας τον άλλον και θα πούνε την Κωνσταντινούπολη ούτε εμείς ούτε εσείς. Θα τη δώσουμε στους Έλληνες. Και έτσι, λέει, θα μπει ο ελληνικός στρατός στην Κωνσταντινούπολη χωρίς μάχη. Γιατί, λέει, με τα χάλια που έχουμε φτάσει σήμερα, ας πούμε, δεν είμαστε άξιοι για τέτοια πράγματα, να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Λοιπόν, όταν μου τότε αυτό το πράγμα, ας πούμε, έτσι, θαύμασα, ας πούμε, θαύμασα. Απόγευμα μου τότε. Την άλλη μέρα το πρωί, λοιπόν, αφού τα σκέφτηκα το βράδυ στο σπίτι μου, λέω, καλά ρε παιδάκι μου, ας πούμε ότι μας τη δώσει ο Θεός. Όλοι τώρα, όλοι οι Έλληνες είμαστε 10 εκατομμύρια. Στην Κωνσταντινούπολη πιο πολύ. Πώς θα τους φέρουμε βόλτα όλους αυτούς.
Ναι.
Οπότε την άλλη μέρα ξανακατέβηκα κάτω και του λέω, καλά ρε Γέροντα, πώς θα τους φέρουμε βόλτα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Ένα είναι, λέει, ότι εμείς θα πάρουμε μόνο την ευρωπαϊκή μεριά. Την ασιατική μεριά θα την έχουν οι Τούρκοι. Και πολύ πληθυσμό από την Κωνσταντινούπολη θα τον περάσουν στην ασιατική μεριά. Και αυτό θα το κάνουν, λέει, για να είναι διεθνή τα νερά. Το άλλο είναι, λέει, ότι θα πέσει κολέρα στην Τουρκία και θα τους αποδεκατήσει. Θα μειωθεί δηλαδή και ο πληθυσμός πολύ. Και το τρίτο και σπουδαιότερο είναι ότι πάρα πολλοί, ας πούμε, θα βαφτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί. Και με τη βοήθεια αυτό θα διοικήσουν. Μετά, λοιπόν, που το ψάξα λίγο το θέμα, μετά από αυτά που μου είπε, βρήκα, λοιπόν, ότι αν πούμε έτσι χοντρά-χοντρά, ας πούμε τώρα τους υπολογισμούς, αν πούμε ότι η Τουρκία ήταν 60 εκατομμύρια εκείνη την εποχή, τα 20 εκατομμύρια ήταν οι Κούρδοι.
Ναι.
Και έλεγε ο Γέρνος ότι η Τουρκία θα διαμελιστεί και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Τα άλλα 20 εκατομμύρια μέσω πληθυσμού της Τουρκίας, ας πούμε, το 1 τρίτο δηλαδή του συνολικού πληθυσμού, είναι οι λεγόμενοι Αλεβίδες ή Μπεκτασίδες. Αυτοί, λοιπόν, έχουν κάνει μέχρι και αίτηση στον ΟΗΕ να αναγνωριστούν σαν ξεχωριστή θρησκεία και να αποκτήσουν δικά τους ιερά. Δεν θέλουν δηλαδή να πηγαίνουν στα τζαμιά με τους άλλους μουσουλμάνους, αλλά θέλουν να έχουν δικά τους ιερά. Το χαρακτηριστικό, λοιπόν, αυτών των ανθρώπων είναι ότι αγαπάνε πολύ τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα κτλ. Πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Όχι βέβαια όπως την πιστεύουμε εμείς, αλλά υπάρχει έτσι μια θολή πίστη στην Αγία Τριάδα, ας πούμε, με μια δικιά τους μορφή.
Ναι.
Έχουν και μια αγάπη, ας πούμε, για τους Έλληνες. Λένε, πολλές φορές λένε ότι έχουν αγάπη για τους Έλληνες. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί είναι οι οποίοι θα βαφτιστούν χριστιανοί. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτοί έχουν συνείδηση ότι είναι εξισλαμισμένοι. Διότι άμα δείτε σήμερα οι Τούρκοι ήταν σχετικό φύλλο, έτσι σαν με τα λοξάντα μάτια που έχουν οι Ασκάτες. Οι σημερινοί Τούρκοι μορφολογικά δεν έχουν μία σχέση με αυτούς. Και αν είναι κάποιος έτσι λίγο μορφωμένος και δεν έχει προκατάληψη, καταλαβαίνει ότι είναι εξισλαμισμένοι, ας πούμε. Και ποιοι ζούσαν σε εκείνη την περιοχή, οι Ρωμοί ζούσαν, εμείς οι Έλληνες ήμασταν. Και έχουν συνείδηση λοιπόν αυτού του πράγματος. Και πιστεύω, ας πούμε, ότι αυτή είναι, αυτό το κομμάτι δηλαδή της τουρκικής κοινωνίας είναι που θα βαφτιστούν και θα γίνουν χριστιανοί με τη βοήθεια των οποίων θα κυβερνήσουμε τέλος πάντων την Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα πράγματα μου τα έλεγε πόσα χρόνια πριν, ας πούμε, και φαινόντουσαν απίθανα. Και σήμερα φαντάζομαι απίθανα. Αλλά μου έχει πει τόσα γεγονότα, ας πούμε, που έχουν βγει στη δικιά μου τη ζωή, που εγώ και πολλοί άλλοι, ας πούμε, τα πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα συμβούν. Το είπα λοιπόν αυτό το περιστατικό στους μαθητές μου. Τότε ήμουνα, έκανα μαθήματα στην Αθωνιάδα και Θεσική Ακαδημία και κάποια στιγμή τους το είπα. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, έρχονται τα παιδιά και λένε, κύριε, κύριε, λέει, ναι, λέω, και εμάς μας το είπε ο Πατήρ Παΐσιος. Τι θα είπε ρε παιδιά, να μας είπε, λέει, θα μας δώσει στην Κωνσταντινούπολη. Α, του λέω, για πείτε μου τι έγινε. Να, λέει, μαζευτήκαμε 5 παιδιά και πήγαμε κάπου να το ρωτήσουμε. Αλλά ντρεπόμαστε, λέει, να το ρωτήσουμε και χτυπούσαμε ένα στον άλλο. Πες εσύ, πες εσύ. ναι. Και δεν το ρωτήσουμε. Τι έγινε ρε παιδιά, λέει, τι θέλετε να ρωτήσετε. Πάλι, λέει, εμείς χτυπούσαμε τον αγώνα ένα στον άλλο. Οπότε λέει, μας το είπε αυτό, τι θέλετε να ρωτήσετε, λέει, άμα θα μας δώσουν την πόλη, και θα μας τη δώσουν την πόλη, θα ζείτε κι εσείς.
Θα ζείτε κι εσείς, ε.
Θα ζείτε κι εσείς, ναι. Έτσι μου είπαν τα παιδιά.
Είναι μαρτυρίες κι άλλων αυτό, ότι τους είχε πει ότι θα ζείτε κι εσείς, ναι.
Ναι, ναι.
Τώρα δηλαδή, να ρωτήσω, ίσως είναι έτσι λίγο ρυψοκίνδυνες ερωτήσεις και απαντήσεις, αλλά το ένστικτό σας και βάσει των λεγόμενων του γέροντα, τι πιστεύετε, είμαστε πρώτων πυλών μεγάλων γεγονότων ή δεν μπορούμε να πούμε κάτι?
Ο Γέροντας
και από αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, έτσι.
Ναι, εγώ βλέπω ξεκάθαρα, ας πούμε, τα πράγματα να δρομολογούνται όπως ήταν, ας πούμε. Όπως τα έλεγε ο Γέροντας, βλέπουμε τώρα μια αναταραχή σε όλη την περιοχή, στην Μέση Ανατολή, ας πούμε. Βλέπουμε την Τουρκία να παραπέει, έχει ιδρυθεί το ήδη το Βόρειο Ιράκ, το Free Kurdistan, όπως το λένε, το Ελεύθερο Κουρδιστάν.
Ουσιαστικά το κουρδικό που έλεγε ο Γέροντας έχει ιδρυθεί, απλά δεν έχει ανακηρυχτεί ακόμα ως επίσημα ή κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα?
Μα υπάρχει κουρδικό, ναι, κράτος, ας πούμε. Υπάρχει, ναι, Κουρδιστάν στο Βόρειο Ιράν, ας πούμε, με τις ευλογίες των Αμερικανών, όπου υπάρχει και αμερικανικό στρατός εκεί πέρα. Και η ονομασία Free Kurdistan, Ελεύθερο Κουρδιστάν, υποδηλώνει ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι υποδηλωμένο στην Τουρκία. Και κάποια στιγμή και αυτό, ας πούμε, θα απελευθερωθεί και θα ενωθεί. Αυτό είναι το υπαρισμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία, ας πούμε.
Και το οποίο το έχει τονίσει ο Γέροντας, γιατί δεν το είπαμε.
Ναι, βέβαια. Ο Γέροντας μου έλεγε σε μένα, μου έλεγε ότι όταν μας είπε η Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία θα διαλυθεί. Και θα κάνουν κράτος και οι Κούρδοι και οι Αρμένοι. Θα
διαλυθούν
κομμάτια, ας πούμε.
Ναι.
Ναι. Αυτό έλεγε, ας πούμε. Ξέχασε τώρα την ερώτηση. Τι με ρωτήσατε?
Όχι, αυτό αν πιστεύετε ότι είμαστε πρώτων πυλών. Αυτό.
Ναι, τώρα εγώ βέβαια δεν είμαι σαν τον Γέροντα, ας πούμε, δεν έχω τέτοια πράγματα. Έτσι, σαν άνθρωπος τέλος πάντων που διαθέτω κοινό νου.
Εμείς, ναι, τα παρακολουθούμε και εκφέρουμε γνώμη και άποψη μόνο εφόσον μελετάμε το τι γίνεται γύρω μας. Όχι σε καμία περίπτωση δεν προφητεύουμε, έτσι, αλίμονο.
Ναι, 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 έτσι, έτσι. Ναι, αυτό λέμε. Εγώ έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πλησιάζουν, ότι είμαστε κοντά, ας πούμε, σε μεγάλα γεγονότα. Τώρα για να μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει εδώ μια μεγάλη σύραξη, μεγάλες ανακατατάξεις. ήδη άρχισαν να γίνονται. Δηλαδή σε όλη τη Βόρεια Αφρική λοιπόν συμβαίνουν αυτές οι ανακατατάξεις και προφανώς θα επεκταθούν και σε αυτήν την περιοχή. Τώρα ποιος προωθεί αυτές τις ανακατατάξεις και θα γίνει και ένας πόλεμος, γιατί λέει θα πολεμάνε μεταξύ τους, δεν θα μπορέσει να νικήσει ο ένας τον άλλον. Και θα πολεμάνε μεταξύ τους, δηλαδή σε αυτή την περιοχή ποια συμφέροντα συγκρούονται. Είναι λίγο πολύ φανερό, ας πούμε.
Ναι.
Ποια είναι τα συμφέροντα που συγκρούονται. Όλοι οι άνθρωποι έτσι έχουν λίγο μυαλό, το καταλαβαίνουν, ας πούμε. Και προφανώς είμαστε κοντά. Όλα τα πράγματα δείχνουν ότι είμαστε κοντά, ας πούμε. Να, στη Συρία άρχισε, κατεβαίνουν οι στόλοι, μαζεύονται από τη μια μεριά η μένα, από την άλλη η δε. Υπάρχει ένα κλίμα πολεμικό.
Για τους πολιτικούς τι έλεγε ο Γέροντας?
Αυτά που ζούμε τώρα και αυτά μας τα έχει πει. Λέει, παλιά λέει, ας πούμε, κοιτούσες λέει το καλάθι, έβρισκες ένα-δύο σάπια λέει, ας πούμε, τα πετούσες, τα υπόλοιπα ήταν καλά λέει. Σήμερα άμα κοιτάξεις λέει το καλάθι, λέει όλο σάπια είναι, λέει. Δεν βρίσκει τίποτα, είναι όλο για πέταμα, ας πούμε. Λέει, τι να πει κανείς, τι να πει. Παλιά λέει ο άλλος τον ψηφίζανε, ας πούμε, γινότανε πολιτικός, ας πούμε, έπαιρνε ένα αξίωμα και αισθανόταν μια ευθύνη, λέει, σκεφτόταν το κοινό καλό. Τι θα κάνω, ας πούμε, για την πατρίδα μου, τι θα κάνω για το χωριό μου. Πολλές φορές λέει, βάζει και από την τσέπη τους οι άνθρωποι, ας πούμε, για το κοινό καλό, για την πατρίδα, μεγάλη ευεργέτη.
Βέβαια.
Σήμερα λέει, το μόνο που τους νοιάζει, ας πούμε, είναι. Το μόνο που δεν τους νοιάζει, ας πούμε, είναι το κοινό καλό. Όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους. Αν τρέχει, λέει κάποιος, λέει για το συμφέρον του τρέχει. Βλέπεις, λέει, έχουν φτηνήν οι άνθρωποι. Ακριβένουν τα υλικά, λέει, και φτηνένουν οι άνθρωποι. Έρχεται ο άλλος, λέει, και για ένα μπουκάλι τσίπουρο, λέει, μπορεί να πουλήσει το χωριό του, ας πούμε. Και έλεγε ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάδια. Και έλεγε, ας πούμε, ότι προσευχότανε, λέει, εγώ, λέει, προσεύχομαι, λέει. Να έρθει ένας αέρας, λέει, να τους πάρει όλους αυτούς, λέει, και να έρθουν καινούργιοι στα πράγματα, ας πούμε, άλλοι. Να αναστήσει ο Θεός Μακαβαίους.
Ναι.
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των Μακαβαίων? Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και φιλόπατροι. Σήμερα αυτά τα δύο πράγματα, ας πούμε, σπανίζουν.
Για πείτε μας έτσι, κλείνοντας, έχουμε δει, παρατηρήσαμε στο διαδίκτυο, φαντάζομαι, αν και αντιλαμβάνομαι περίπου τι θα πείτε, αλλά είδαμε στο διαδίκτυο να υπάρχουν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το όνομα του μακαριστού γέροντα, κάνανε κίνημα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
Κάτι είδα. Δηλαδή, αν μου στείλε ένας φίλος ένα mail και είδα έτσι μια ανακοίνωση, ένα τέτοιο, ας πούμε.
Συγκεκριμένα λέει κίνημα γέροντος Παϊσίου και κάτι άλλο, τέλος πάντων. Σε πρώτη φάση, εγώ που δεν τον έζησα από κοντά, όπως εσείς, νομίζω ότι ο Γέροντας δεν θα το ήθελε με τίποτα κάτι τέτοιο. Το λέω έτσι απλά. Για πείτε εσείς λιγάκι τη γνώμη σας.
Τι να πω, τους ανθρώπους δεν τους ξέρω ούτε προσωπικά, ούτε σαν ονόματα, ούτε τίποτα. Δεν τους ξέρω, ας πούμε. Αλλά μου φαίνεται λίγο αστείο, ας πούμε, ο τίτλος τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί κανείς να εμπνέεται, να έχει σεβασμό και αγάπη για τον Γέροντα, ας πούμε, αλλά να τον κάνεις και πολιτικό κόμμα, ας πούμε. Μοιάζει λίγο άσχημο, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή.
Δεν πρέπει, δεν ταιριάζει.
Δεν ταιριάζει, ας πούμε. Δεν ταιριάζει. Ας πούμε ότι έχεις σεβασμό και εμπνέεσαι. Εντάξει, αυτά είναι κρυφά πράγματα. Τα κρατάς μες στην καρδιά σου, ξέρω εγώ, κτλ.
Έτσι.
Δεν τα κάνεις αφήσα να κολλήσεις στο δρόμο. Δηλαδή αυτό μου φαίνεται ότι είναι λίγο μάλλον.
Ανοριμότητα ίσως δείχνει.
Θα μην το χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, αλλά εμένα δεν με αναπάει.
Σίγουρα.
Πες κάτι άλλο, παιδάκι μου, πες. Εμείς είμαστε, αγαπάμε την Ελλάδα, θέλουμε το κοινό καλό, ξέρω εγώ. Τι τον βάζει τον Γέροντα?
Το Γέροντα χρησιμοποίησε όταν στην προσευχή σου το βράδυ.
Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Εγώ ένας μικρός άνθρωπος είμαι, δεν έχω και πολύ εξυπνάδα, ας πούμε, αλλά δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, ας πούμε. Αισθάνομαι μια φοβερή ενόχληση για αυτό το πράγμα, ας πούμε.
Τέλος πάντων, κλείνοντας, αν θέλετε πείτε μας κάτι για τα ποια βιβλία έχετε γράψει, πού μπορούμε να τα βρούμε, ο κόσμος, δώστε έτσι 2-3 λεπτομέρειες αν θέλετε.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ όταν πήγαινα να δω τον πατέρα Παΐσιο, κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι τον ρωτάω 2 φορές το ίδιο πράγμα, οπότε αποφάσισα να τα γράφω κάτω. Για να τα έχω εγώ για μένα, για προσωπική μου χρήση, και ίσως να τα δώσω αργότερα στη γυναίκα μου ή στα παιδιά μου κτλ. Και μετά από κάθε συνάντηση, ότι μου έκανε εντύπωση, καθόμουν να το σημείωνα και το έγραφα. Την ερώτηση και την απάντηση. Τελικά με τα χρόνια μαζεύτηκε ένα μεγάλο τετράδιο και κάποια στιγμή αποφάσισα, ας πούμε, να λέω μπορεί να θέλουν και άλλοι άνθρωποι να το διαβάσουν και αποφάσισα να το εκδώσω. Και αυτό το τετράδιο τώρα κυκλοφορεί, δηλαδή του γέροντα λόγια είναι, οι δικές μου είναι ερωτήσεις, οι απαντήσεις είναι του γέροντα. Κυκλοφορεί με το τίτλο «Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε», είναι ένα μικρό κίτρινο βιβλιαράκι, το οποίο έχει αγαπηθεί πολύ έτσι από τους ανθρώπους και κυκλοφορεί ευρέως. Τώρα γράφω διάφορα άλλα βιβλία τέλος πάντων.
Όσον αφορά του γέροντα, τα βρίσκουν σε βιβλιοπολία, σε μονές, πιο πολύ πού μπορούν να απευθυνθούν?
Ναι, στο Σωτήρα, ας πούμε. Ο Σωτήρας έχει την κεντρική διάθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πολλά μοναστήρια το έχουν και σε μένα, άμα θέλουν, ας πούμε.
Μπορεί κάποιος να σας βρει εύκολα, άμα θέλει?
Ναι, ναι. Μπορεί να... Άμα έχει το βιβλίο, γράφει πίσω το...
Ωραία.
Ξέρω εγώ, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο.
Ό,τι θέλετε.
Τέλος πάντων, ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα, να μην δημιουργούμε λογισμούς, τέλος πάντων. Να μην
εντάξει.
Ναι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εγώ, που μας κάνατε την τιμή να έρθετε και να μιλήσουμε για κάτι που δεν μπορούμε να το αγγίξουμε, αλλά ό,τι μπορούμε κάνουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και επιτέλους, ας πούμε, βρίσκεται και ένα ραδιόφωνο τέλος πάντων που να προβάλλει θετικά παραδείγματα και να μιλάει, ας πούμε, για μεγάλους Έλληνες και όχι να μιλάει μόνο για τα σχήματα της προσωπικότητας.
Υποχρέωσή μας. Έχω παραλείψει κάτι, θέλετε να προσθέσετε κάτι που ίσως εγώ να ξέχασα?
Να σας πω τώρα, άμα θυμηθούμε κάτι θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή.
Εντάξει.
Τώρα δεν θυμάμαι.
Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, να είστε καλά.
Και εσύ να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί μας.
Γεια σας.
Αυτά λοιπόν και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και θέλω να πιαστώ μόνο από τα τελευταία λόγια του κυρίου Ρακουβαλή, γιατί παραλείψαμε να το πούμε. Ο γέροντας για τις συγκεκριμένες μέρες εκείνα τα χρόνια έλεγε ότι καλό θα είναι να έχετε ένα χωραφάκι, έτσι λίγο να το καλλιεργείτε, ώστε κοντά σε εσάς να βοηθηθεί και κάποιος άλλος. Αυτά λοιπόν και σήμερα, θα συνεχίσουμε την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζουρνατζόγλου Νικόλαο, ο οποίος θα μας διαβάσει μέσα από τις μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια πριν και μετά την κοίμηση του Γέροντα Παΐσιου, και νομίζω ότι θα είναι μια άκρος τρίτη και τελευταία ενδιαφέρουσα συζήτηση, και έτσι κάπως θα κλείσει το αφιέρωμα του Γέροντος Παϊσίου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.